Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жетпісінші бөлім. Баян Оспанға қарады. Ол да мұны тесіле бағып отыр екен. Өзінде ешқандай өзгеріс жоқ, сол баяғы тұнжыр қалпынан аумаған. Артық көрмесеңіздер, жалғыз ғана тілегім бар еді, деді. Баян енді сәл пәл ашыла сөйлеп. Айт, қарағым, арылып айт, деді үлкендер тағы да. Иә, жаңа айттым. Төркінімді де келген жерімді де білесіздер. Ылғи өрге күрек өстім. Әлі күнге дейін ешкімге бағынышты кіріптар болып көрген жан емеспін, деп баян аз бөгіліп қалды да сөзінің жалғасын Оспанға қаратып айтты. Егер батыр рауа көрсе, әлі де ешкімге кеудемді бастырайын деген ойым жоқ. Батырдың өз басын күтіп құлы болуға дайынмын. Бірақ ана күндесіме кіріптар етпесе болғаны. Осындайда басын ашып айтып алайын дегенім. Батыр егер маған шын ниетін берген болса, тек менің үйімде, менің қасымда ғана болады, деді нық батыл сөйлеп. Шартым осы ғана. Үлкендер түсінді. Үндемей отырып қалды да бәрі Оспанға қарады. Оспан баянның солай айтатынын білген, жауабы да дайын еді. Солай болса да жауап бере қоймай біраз бөгеліп отырып барып қысқа тіл қатты. Жарайды, деді басқа сөз Оспай. Оспанның осы келісімін күтіп отырған ізғұтты бастаған ақсақалдар мұнан ары тез қауқылдап сөйлеп кетті. Баянды қолпаштады, Оспанды мақтады, екеуіне жақсы тілектер жаудырып ақыл айтты. Соңында мұндай игі істі кейінге соза бермей, бүгін неке қидырып бәрін бірақ тамамдамақ ниет білдірді. Бұған баянда қарсы болмады. Ақ сарбас қой алдырып бата тіледі. Бұлар бүгін осында Құнияз молланы да әдейі ерте келген. Қалба тауының бойында туып өсіп, бір кезде Семейде Шәкәрім қажының баласы Зиятпен бірге оқып, дос болып төс соғысқан. Алтай бетіне де Зияттың артынан қашып өткен ескіше жаңаша мол білімді Құнияз молла бұл күндері Оспанның дос-жар адамы. Оспан Құнияз молламен 1940 жылғы алғашқы төңкеріс тұсында танысқан. Бәйтіктен Нармандыға өтерде дабысынан былайғы жазықтағы қанды қырғында таң алдындағы соңғы айқаста Оспанның атына оқ тиіп жаяу қалған сасқалақ бір сәтте жауған оққа қарамай қайырылып келіп мінгестіре қашқан. Бұрын жай ғана түсі таныс бір азаматтың кім екенін Оспан білмеуші еді, содан кейін барып танысты. Жасы өзімен шамалас болса да басынан жақсы жаман көп істерді өткізген Құнияз молланың хикаялары да қызық болатын. Оның да өмірден көрген тауқыметі аз емес екен. Бұл жақтағы ел Қытай патшасының теперішігіне ұшырап қан жыласа, ол жақтағылар көрешекті орыс коммунистерінен көріпті. Кеңес компартиясының басшысы Сталиннің үшті құрту дейтін лаңымен басындағы үй бауырындағы қазаннан айырылған қазақ байқұстың ең аяғы сорпа бетіне шығар азаматтары да таусылуға таяпты. Өлгендері көмусіз қалып, тірілері тескен тауға ит кеккен қайдалыпты. Сондай бір топтың ішінде Құнияз молда да бірге кетіпті. Семей қаласынан күн бата жолға шыққан пойыз солтүстікті бет қалып қара түнге сүңгіп зымырап бара жатты дейді. Бұл өлкеге енді қайтып оралмасын біліп зар еңіреген көп қазақ ұсташық вагонда отырып туған жерге жасты көзімен ғана қош айтысып ұзай беріпті. Вагондағылардың көбі жасы егде үлкен адамдар екен. Содан бір кезде жол ортада олар «Біздің барғанымызда жетер, тым болмаса артымызда ұрпақ қалсын. Жассың ғой, сен осында қал», деп Құнияз молланы вагоннан лақтырып жіберіпті. Құнияз ел шетіне келіп сұрастырса, көбі үркіп көшіп кетіпті дейді. Сонымен Сайқан тауының шығысындағы Сәрөлең деген жерден бір түнде салып ұрып, бұл да шекарадан өте шығыпты. Іздестіріп жүріп ағасын тауыпты. әкем қайда деп сұрапты ағасынан. Жүруге қалы жоқ, қалып қойды деп ағасы ләжсіздігін білдіріп. Ағасының екі әйелі бар екен. Құнияздыз болып кетіпті. Мына екі қатында келгенше, әкемде келсең болмас па еді деп, буырқанған ол бір түнде қайты өтіп, өлмелі кәрекесін жаяу арқалап әкеліпті. Керейдің төрт биінің бірі мәми бейсі мен жәке би сар сүйек құдандал болған адам. Олардың балалары құнапия бейсі мен ақпай амбыда сүйек жалғап, атадан қалған береке бірлігіне сызат түсірмеген адамдар. Бір жылы қанапия бейсі ақпай ауылына қонаққа келіп жатқан кезінде, жәке ласты мектебінде бала құтып жүрген құнияз моллаға көз түседі де, құдасынан соны қалап сұрап алып көшіріп әкетеді. Құнияз молла мәми бейсінің Пітеуіргедегі Абақия деп аталатын мектебінде ескі досы Зият пен оның қайнатасы Сейітқазы мұғаліммен бірге ұзақ жыл ұстаздық жасайды. 1937 жылы Зият тұтқындалып кеткеннен кейін бұл араны ол да қауіпті деп біліп, Жетаралдағы Ителі Меркіт қыстаубай руларына сіңіп, бір мезгіл моллалық құрады. Есімхан Рысхан төңкерісі басталғанда оған келіп қосылады. Биыл ел өзен бойына түскен кезде қайта келіп, Оспанға әрі молда, әрі жан қатшы болып қызмет етіп жүр. Оқымысты молдалығынан басқа оның салмақты бір тоға мінезін де жақтырып, сенімді серік болуға жарайды деп таңдаған Оспан, оны құрметтеп қасын алып, ертіп жүретін болған. Оспан Құнияз молланың көп қасиеттерін жақсы көріп, қызыға қарайтын. Басқасын былай қойғанда иірілген ұзын бойы, жағына пышақ жанығандай қатпа арық адам болғаны мен, тынысы кең үнді молланың бұқар мақамы мен күңгірлете жөнелетін зор даусында ұнатып еді. Құран хадистен келтірілетін дін шариғат жөндегі әңгімелерінде үйіп тыңдайтын. Неке су ішкізіліп бата жасалғаннан кейін кеш батып ымырт үйіріліп келе жатқанына қарамастан қонақтар аттанып кетті де жалғыз Оспан ғана қалды. Алғашқы сәттерінде екеуі де бір қауым уақыт тіл қатыспай үнсіз отырды. Аздан соң сөзді баян бастады. Батыр, сізді ренжітіп алдым ау деймін. Ойларым келте, мінезім жаман, деді Оспанға мүлде бағынышты бойсынған бір бейнемен. Еркек адамға әйел мінезін кешірмеу ерлік емес, деді Оспан баянға тұңғыш рет жақсы лебіз жылы шырай байқатып. Бұл күнде керейде сен сияқты жесір отырған көп қой, бірақ маған әйел ғана емес, жақсы бір серік керек еді, соны ұмытпасаң болғаны. Шыңғыл басынан үшкөлден үріккен елді майқанда састабының қарулы солдаттары, баян өлгейді мекендейтін қазақтардан қосылған пысық азаматтар, Маңғолия жақтың осыған қатысты қызметкерлері болып, аяқтарынан тік тұрып қызығын қарсы алды. Ауған елдің түтін санына мал жанының мөлшеріне, ру басыларының мәртебесіне қарай отырып қоныс бөлді. Суы мол оты чүйгін күзеуліктерді көрсетіп, қыстаулар белгіледі. Маңғолия үкіметінің басына күн туған қазақ бауырластарына деген қамқорлығы ретінде жол жоралғылар жасап, түтін басын жан санын есептеп кездеме май қанып ұн таратты. Қырбақ қар түсіп жерге тоң жүріп күн райы шытқылдап суыта бастаған кезде, әлі күйгіз үймен отырса да ел үркін қорқыннан арылып, мал өріске адамдар асқа жарып бір жырғап қалды. Әсіресе әйелдер мен балалар топ-топ кездеменің шетінен кең мол пішіп, қол мен көктеп киген жаңа киімдеріне мәз болып, қызыл ала, жасыл ала болып жайынып шыға келді. Бұл үлестен асқабыл шаңырағда құрғалған жоқ. Тыстығы іштігі аралас бір құшақ кездеме көтеріп келген асқабыл екі езуі екі құлағына жетіп төбесі көкке тигендей мәз болды. Бірақ бұл Шәмсияға түк қуаныш сыйлай алмады. Қазір Шәмсияның көңілсіз жүрегі күпті бір кезеді. Үшкөлдің көшер алдында Бақтияр Үкіртайдың бәйбішесіне барып көз жасын көлдете төгіп отырып, арыз арманын айтып айтқан. Содан бері мынау үйде оған пана болмай қалды. Ас қабылдың чайын қайнатып, тамағын даярлап, киімін тігумен өтіп бара жатқан осынау күйкі тіршілікте күн өткен сайын мәзірі жоқ, мәні аз, далбаса, алдамшы бір елес сияқты болып көрінді. Есілдерді дала қауып, алдағы тағдырының қалай болатынын ойлап, беймаза ауыр бір қал кешті. Шәмсие ойлансын ойланбасын, оның болашағы шынында да қиындап бара жатқан болатын. Шешімі жұмба, қаупы күшті, қатерлі бір шыңырауға қарай бет алған. Бұл осы дауға қошақтың залыңы қоңқайдың араласуынан туындаған кесел еді. Шәмсияның арызын ұққаннан кейін Бақтияр Күртай қоңқайды шақырып сөйлесіп көрген. Шәмсияның сүйегі иесі ретінде жоқшысы болып пікірін айтқан. Бірақ бұған қоңқай залын басқаша тоң мінез танытты. Асқа біле ел болса, бұл қатын баяғыдан бері қайда қалған? 4-5 жылдан бері аузына қараған толып жүрмекен? Бұл шалғы өтірік, ер азаматты қорлау, түбін қуғанда қатынның өзі бұзық. Ниеті арам, көңілі басқа қауып алған. Мұны бұқым қарақас молқы біледі. Мен мұндай бір жаман қардың шүйкі бас албастының қошақтың сүйегіне дақ түсіріп, ел намысын аяқ асты етпек болғанына шыдап, қағусыз тектеусіз жол бере алмаймын. Керек болса қазақ жолы бойынша сарапқа салып, анық қанығына өтірік шынына ел көзін жеткізіп бар, бірақ жіберем, деді жібімес қатал ызалы ырай танытып. Сол күні қайтып келіп, ол ас қабылды оңаша шақырды. Солай да солай, қатының арыздап жатыр. Сен маған жасырмай шыныңды айт. Егер оның айтқан рас болса, дауды өршітпейік. Жабулы қазан жабулы күйінде қалсын. Сен менің бетіме түзу қарап сөйлеші, деген ширатылған ұзын қара мұрты едірейіп, жиегі үнемі қан талап жүретін үлкен ала көздерімен сүзеген бұқаша кірпік қақпай қадала қарап. Шынында да еркексің бе әлде? Бұл сұрақ қасқабыл сасқалақтап қалды. Жылтыраған жіпсік көздері жыпылықтап, кірпіктерін қағып-қағып жіберді. «Е, еркекпін ғой енді», деді күмілжіп, дауысы дірілдей шығып. «Жо-жоқ, сен күмілжімей сөйле», деді қоңқай оған зілдене зеки сөйлеп. «Әй, нақшыныңды айтшы, онымен бірге боласың ба?» «Е, бір төсекте жатып келеміз ғой». «Үй-үйтіп бұл жырама, бір төсекте екі қатында бірге жатады. Жатқанда бас көтересің бе, жоқ па? Мен сенен соны ғана сұрап тұрмын, малғын». Асқабыл қоңқайға беттей алмайтын, қорқып ығысып жүретін, оның үстіне мынадай айтуға ауыз бармайтын, жігіттік намысына барып тірелетін қиын сұрақ қойып, талмау жерден қадалып тұрғанда тіпті де қалтырап кетті. «Я көтермегенде, көтермегендеші», деді оған жапақтай көз жіберіп. «Әй, онда неге қатының, ол да әйел, мен де әйел» дейді, а? Асқабыл не дерін білмей, қипыжықтап барып жерге қарап тұрып жауап берді. «Тойым жоқ онда, барып тұрған нысапсыз құймыр қатын. Күндіз түні есілдерді сонда тұрады», деді міңгірлеп. «Ә, еркек екенің рас қой, ә? Тақсыр залыңау, мен сізге қайтып өтірік айтылам». «Жарайды, жарайды онда, еркек болғаның жақсы», деді қоңқай үні біраз жұмсарып. «Әй, сонда да мен саған кесіп айтып қояйын. Оң құлағың мен тыңда тегінде. Бұның аяғы үлкен сынға дауға түскелі тұр. Сен өзіңнің еркек екеніңді ертең мына қарақас пен молқының елбасыларының, ауыл ақсақалдарының, дүйім жұрттың алдында дәлелдейтін боласың. Қатының да барады, сен де барасың. Сонда сарапқа түсесің, білдің бе?» Асқабылдың көзі бақырайып кетті. «Қалың елдің көзінше ме?» деді үрейлене сұрақ қойып. «Әй, малғынай, әй, мақұлық!» Қоңқай оның пәруейсіздігін мазақтай ыржиып алды. «Қалай, қай жерде болатынында сенің жұмысың болмасын. Еркек адамға бәрібір емес пе? бірақ қайталап айтайын, бұл тегінде жай шаруа емес, ел намысы, білдің бе? Егер осы кезіккенде ат болып шығатын болсаң, бұл тек саған ғана емес, бүкіл қошақтың сүйегіне таңба болады. Үйтетін болдың бар ғой, қашан айттың деме, андағы чидей мойныңды чілже бұрап жұлып алам, деді қайтадан зіл танытып. Асқабыл сүмірейіп тұрып, көзінің астымен байқастап қарап еді, қоңқайдың кескіні суық екен. Чи қандай қызыл жүзінде талауратқан ызалы кескін бар. Қаны сыртына теуіп, сызданған ызғар табы өрши түскен. Сүйекке қанға тартып, өз жақ болып, жоқтаушы орнында тұрса да, айтқанынан шықпасаң, аямайтын тағылық бекім танытады. Асқабыл сонаңғарып өзінен өзі жасып қорқып өтті. Буындарына діріл жүгіріп, жүрегі мұздап сала берді. Быртық мойны ішіне кіріп, құнысып, құрса қалды да, екпетінен түсіп, қоңқайдың аяғын құшақтай жығылды. Тақсырай, тақсырай, жақыннан бері әлсіреп жүргенім рас еді. Жаздай аш жалаң аш, күйсіз жүрмін ғой. Қарнымның тойғаны да осы қалқа жеріне келгеннен бері ғана. Қатынды қойып, атқа мінер шама жоқ қазір. Аузы жарып асы ішпеген адамда не қауқар болады? Өзегім талып, жүрегім үзіліп, өлгөл жүрмін әуелі, деді қоңқайдың тақыр шалбарын қаудырлата жұмарлай қысып. Қоңқай оны жалғыз қолымен ақтонның желкесінен бірі көтеріп алды. «Өй, ынжық!» деді оның көзіне өшіге қадалып, ысылдай аузын баса сөйлеп. «Жаңа не деп едің? Әй, сүмелік, а?» «Залың ай, залың!» деп шырылдады, асқабыл да ауз-аузына тимей безек қағып. «Тақсырмай, ағатайым-ау, бұрын еркек екенім рас еді. Жақыннан бері мынау қу заман таршылық дүние. Чын айтам, құдай қырас, чын айтам, залың, бұрын жігітақ едім. Осы аздан бері ғана, әйтпесе баяғыдан бері, міне жаным, міне иманым». Қоңқай оны үйіріп-үйіріп лақтырып жіберді де, атына мініп жүріп кетті. Қоңқайдың дыбыс алыстап кеткенін кейін ғана басын әрен көтерген асқабыл оның артынан қарап отырып қалды. Қоңқайдың қандай байлам жасап, қандай кәрмен кеткенін, өзін алдыда енді қандай тағдыр күтіп тұрғанын біле алмай дал болып, жасаураған көздермен ұзақ тесіліп қарады. Бұл кезде Шәмсияның халі де мәз емес болатын. Билердің сарабына түседі деген естігенде ол да шошып кетті. Қатты үрейленіп, ес ақылынан адаса жаздап, есеңгіреп отырған орнынан жер таянып әрең тұрды. Өлмеген қожанын әзер сүйретіп Айжанға жетіп, қалиманды шақыртты. Бұл сұмдықты екі келіншекте түрчігіп тыңдады. Қалиман ентіге ұзақ күрсініп ойланып қалды. Бірақ Айжан оны бақайын алмайтын рай байқатты. «Әй, Шәмсия, мұнда тұрған түкте жоқ», деді кеудесін кере еске өлдей сөйліп. «Қыз емессің, еркек көрмей жүрген жоқсың. Оның үстіне өзіңнің күйеуің, сыры мәлім, тәуекілде. Мен білсем осы жолы құлан таза құтылып шығасың». Шәмсия бұрында Айжанның мінезіне қатты қызығатын. Бар жоқты қауіп қатерді еш деген уайым көрмейді. Күйеуі оқ пұшып жесір қалғаннан бері тіпті де чирап қатайып алған. Керек болса алдында тау тұрса да кеудесімен соғып өтеді. Қайғырып қамығу дегенді кәперін алмайды. Сол даңғыл көкірекпен бүгінде ол Шәмсияны қолдап қайырап отыр. Ал Шәмсияға бұл сондай қиын. Басқасы емес, ұят намыстан өліп барады. Бастағында мұндай шушығып, ланғада болады деп ойламаған. Билер шақырар, жауап алар, сонымен бітер деп сенген. Енді міне басқа бір пәле сапете түсті. Бүкіл елге жария болады, қалың жұрттың алдында сарапқа түседі. Құдай сақтасын, қандай тозақ. Шәмсия қалиманға қарады, ақылды содан күткен. Бірақ ол екі көзі жерді тесіп, ойға чомып қалыпты, қабағын түйіп үнсіз отыр. «Қалиманау», деді Шәмсия еңіреп. «Әй, сен қатын сықсың да ма? деді Айжан қалимынан бұрын қой көздері ежірейе зеки сөйліп. Қашан болсын көз жасың дайын тұрады екен сенің. Оны мен нені ғиратам деп отырсың. Ұрғашы деген осы баяғы. Ашы ұзасын көзінен алуға жаратылған. Еркектер бейтпейді ғой. Әуелі ана өлі зас қабылда жыламайды. Ал сені көрсең көзіңнің сорасын ағызып, кімді қорқытам деп ойлайсың. Ешқандай еркек әйелдің көз жасын елеп, есіркеп көрген емес. Қайта олар содан ләзәт алып рақаттанады. Анау бейлердің бәрі де еркектер ғой. Олар сенің көз жасыңды бит жаққан құрлы көреме? Ұят дегенді де сезбейді. Сен Шәмсия егілме, одан да сілкін, қайрат жина. Ұят иба дегенді енді ойыңа да алушы болма. Әйтеуір бармай қалмайтын болған соң, баратын жерің өлім болса да кеудеңді керіп бар. Ана сілімтір асқабылды жерге қаратып, жеңіп шығудың амалын қарастыр. Соған дайындал. Айтып айтпай, қиын, қиын деді Қалиман да күмілжіп. Үлкен көздерінде уайым, үрей бар. Жасқанып кібіртіктеп батылсыз сөйлейді. Десе де басқа амал жоқ. Шыдайсың енді Шәмсия. Көресің, көнесің. Айжан айтып отыр ғой, енді тәуекелден басқа амал жоқ. Өзіңе берік бол. Мен айтсам, деді Айжан Қалиманның сөзін бөле екілене түсіп. Бұған сенде құлық сайла. Еркектер қашанда әйелдің қабағына қарап құтырады. Өңіңнен биттей жылылық байқаса болды, бойына жәңгіріп есіріп кетеді. Асқа білмен кезіккенде қабағынан қар жауып тұратын болсын. Қылымсып сызылмай, зекіп сөйлейтін бол. Бұрынғы мінім бетіне басып табалап қой. Кеудеңді жоғары ұста. Өзіңнің одан астам екеніңді танытты. Өзін әйел деп төмен санаған еркекте батылдық болмайды. Сүлкіні түсіп қор болық болады. Содан соң бар ғой, қазақтың бір ырымы бар деп, ол Шәмсиян арқасына қағып, әппәғірі тістерін ақсыйты сақылдап күліп алды. Кейде әйелдер өшіккен еркектеріне бір қастық жасайды. Құдай өзі кешірсін. Баяғыда бір жігітке менің де сүйткенім бар. Содан әлгі байқұс көп көрмақ ентелеп келді де, сұлық түсіп сүлкіп қалды. Сол бойы қыбыр етпей құрысып жатты да таң алдында сол беті сүмірейіп шығып кетті. Кейін құрдастарын айтқан көрінеді. Олар соны мазақтап айтып жүрді. Атына мініп ауылдан былай шығып алғаннан кейін ғана бойына жан кірсе керек. Өзіне өзі ыза болып шыдай алмай кетіпті де, әттең менің осы тайқы маңдайым деп өзінің қасқы маңдайына жұдырығымен періп кеп қалыпты. Сол арада аттан ауып түсіпті. Мен де жындымын ғой осы, деді Айжан тағы да сылқ-сылқ күліп. Сонда қалай, деді Шәмсия да елең етіп батылсызда үн қатып. Ой бой, ол оңай, деді Айжан күліп орнынан тез түрегеліп. Керегенің басындағы баспаққа чәнжулы тұрған екі инен алып келді. Осы күнде қалқаның қалмақтары бізді қарық қылды емес пе? Ине деген мынау қорабымен. Қазақ байқұс баяғыда осы ине кеш, инеге де жармапты ғой. Әсіресе тебен қымбат дейді. Оны да анау, орыстан, ақпатшадан әзер алатын көрінеді. Сол тұста екі ауылдың арасында әрен жалғыз тебен болса керек. Бір күні көрші ауылдан біреу шауып келе жатыпты. Оның суық сұрқынан сескенген бір қатын дегбірі кетіп, әй, не боқ балды деп сұрапты. Пәлен шекеңнің кемпірі қайтыс болды деп танау. Сонда әлгі әйел, кемпір өлсе өлсін, тебен жоғалмаса болды ғой деген екен дейді. Қазір ондай заман емес, тебен де ине де сабында бәрі баршылық деп күлкісін тыйды да, әй, бері отыр, деді Шәмсияның көйлегінің омырауынан ұстап өзіне қарай тартып. Сөйтті де оның инішінің ішкі жағына екі инені қарама қарсы етіп, оңай көрінбейтіндей ғып біліндірмей чәншіп қойды. Міне, менің әлгі амалым осы. Құдай біледі, осының өзі ақ сенің мерейіңді үстем қып шығарады. Қалиман Шәмсияға басқа амал айтты. Мен танитын бір молла бар. Мен әлгіні жіберіп, соны шақыртып әкелейін. Сен кешке біздікіне келе қал. қара бұлтты қайтарып қар жаудыратын қолында жайшының шұбарала тасы бар. Өте оқымысты молда десетін, бәлкім дұға жазып беретін шығар. Осыдан екі жұма өткеннен кейін қарақастың бақтияр үкіртай бастаған он шақты адамы майқантастың аяқ жағын қырқып өтіп, соқпақ жолмен тартып отырып, сары зөк деп аталатын қалың чилі ұзын ақ шөп, бидайық селеу аралас мол от көсеп тұрған кең қолатқа, жағасында қалың құрақ, өгіз қурай, сарғия көскен бұлақ бойына, соның дөңгелек бір иініндегі астаушаның аузында отырған қоңқайдың ауылына келіп түсті. Ас қабылға ие болып саналатын молқының қошақ руының ақсақалдары бұлардан бұрын келіп болған екен. Билер тез келісті сарапқа арналып дайындалған отауды көріп шықты. Соғынан үнсіз тіл табысып, бастарын шолғысып, мақұлдық білдірісті. Шәмсияның қасында Айжан бар болатын. Оларды әйелдер жиналған бөлек үйге түсірген. Қазір Шәмсияның екі көзі қызарып, ісініп алыпты. Айжанның ұрысқанына қарамастан жол бойы да жылап келген. Билердің бұйрығы мен Айжан оны қолтықтап отауға қарай алып жүрген кезде де оның өңі әппақ қудай болып кетіп еді. Ешкімнің бетіне түзу қарамай, еріндері дірілдеп, буыны құрыған аяқтарын әзер көтеріп зорлана ілбіп бара жатқан. Отау ауылдың бір шетінде оңаша тігілген еді. Маңына ешкімді таятпау үшін алыстан айнала күзетшілер қойылған. Олар өздеріне қарай жүрген адамдарды, балаларды кері қуып, жолатпауға міндет алған, қамшыларын білеп, қабақтарын түйіп алған қағушы жігіттер. Олар бұл арадан Айжанды кері қайтарды да Шәмсияны ғана жіберді. Отауға дейінгі екі арқан бойындай аралықта Шәмсия енді бар қайратын жұмсап, аяғын чапчаң-чапчаң басып тез жүруге асықты. Кигіз есікті қалдыраған қолымен әзер ашып, күбірлей сыйынып, босағадан аттады да керегеге сүйеніп ауыр көрсінді. Көзін жұмып бір сәт сілейіп тұрып барып ес жиды. Отау оңаша тыныш көрінді. Жайшылықтағы өзі көріп жүрген қарапайым ғана Шәкене үйде өзінен басқа ешкім жоқ. Төр алдында ыршақтың үстінде текемет сырмақ бірнеше көрпе жастық жиналған. Оң жақта тұсына түскейгіз ұсталған жер төсектің үстінде жалғыз жастық жайылған көрпе жатыр. Қазанаяқ жақты чиден тоқылған шыптамен қоршап қойыпты. Үй ішін чәпчаң шолып шыққанын соң Шәмсияның өрекпіп туылап тұрған жүрегі біраз тыныстап көңілі орнығайын деді. Қорқынышы да басыла бастады. Бұрынғы ойлағанындай үрейлі түк жоқ. Кәдімгі бір отау үй. Ана бір жылы асқабыл екеуі алғаш шаңырақ көтерген кездегі сияқты Шәкене ғана тыныш баспана. Күзетшілер де алыста. Олардың әлдекімдерге жекіріп ұрысқан сөздері де анық жетіп ұғылмайды. Осы аралықта Шәмсия үй сыртынан тері шалбарын қаудырлатып, сылып-сылып басып келе жатқан асқабылдың аяқ дыбысын таныды. Неше жыл отасып келе жатқан күйеуі болса да, бұл жолы Шәмсия оның жүрісін таныған кезде жүрегі өте түсіп, қалтыраған қолымен кенет кеудесін чеңбектеп қыса қойды. Бұрынғыдай сылбыр емес, ширақ қимылдап, аяғын жіті басып кіріп келген асқабылдың жүзіне үрейлене тігіліп қалды. Шәмсияның асқабылды көрмегенде де екі жұмадай болып қалған. Осы әңгіме шыққаннан бері кездесіп тұрған осы. Оның өңі бұрынғыдан бір түрлі көрінді. Ол да намысқа күйіп, елден ұялып келемекен, қашанда жақ жыны үрпиіп, бозарып жүретін чекіл сары жүзі күп-күрең. Көзінің бұрынғы сарғыш жиегі де қып-қызыл. Жалт етіп шегірей қараған көздерінде де уытты от бар. «Үй қайлақы!» деді ол қырақ Шәмсияға залана тіл қатып. Сөйтті де Шәмсияның камзолының кеудесінен біре ұстап, дедектетіп әкеліп төсекке дүрс еткізіп отырғыза қойды. Қарысқан қолын сол беті жазбастан екі өңірінен екі жаққа қарай жолқа тартып қалды. Камзолдың жалғыз түймесі чыр етіп ұшып кетті де керегенің сағағына барып тиіп сылдыр қағып жерге түсті. Үй тыныш, дала жым-жырт. Бұлақ жақтан чіңкілдеп кісінеген жабағының үні жетті. жуан дауысты бір ит қарлыққан үнімен барқылдап барып мыңқ етіп тез тоқтады. Ауыл сыртынан әлдебір шалдың «Әй, ар жағынан шық, бері қайыр, бері!» деп айғайлаған жарықшақ дауыс естілді. Сәлден соң кигіз есікті сарп еткізіп үй алдына асқабыл жүгіріп шықты. Желбегей жалаң бас. Бусанған жұдырықтай тақыр басынан болымсыз көгілдір бу елбірейді. «Аруақ, аруақ, қошақ, қошақ, машан, машан!» деп айғай салды да ол жіңішке чәңкілдек дауысының жеткенінше шырылдап, басы шалқая кек жиіп, екі жағына жалтақ-жалтақ қарап, шалбарының бауын жүре байлап, билер отырған үйге қарай далақтап, жеті басып кетіп бара жатты.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.